son cosas totalmente transformes.
Азаттык радиосун сөйлөп турмуз. Микрофон алдында мен Саида Бабамгожа. Энди алдагы убакта назарыңызга сунулатын хабарлардын кыскача мазмуну менен өзүңүздү тагы бири тааныштырып өтөйүн. Атап айтканда, Казакстанда азаптоого каршы өкмөттүк жана өкмөттүк эмес уюм өкүлдөрүнөн куралган жумуш тобу ишке киристи. Казакстан жыл сайын 100 000 оралманды элге көчүрүп алууну колго алмакчы. Өкмөт нурлуу көш багдарламасын макулдады. Ал Мүнбер бизден пикир сизден Айдар мен берилетин бүгүнкү хабарыбызда Асылхан есимди жигитке сөз беребиз. Ал Казакстандагы демографиялык жагдай тууралуу пикирин ортага салады. Мунай баасынын төмөндөөү Казакстан экономикасы үчүн кери асер этүүдө. Казакстандык экологтор алемдеги эң ири мунай көздөрүнүн бири деп эсептелетин Кашаган кен орнун ийгерүүгө каршы. Бораттын атышуулу фильминде Казакстан тургундарынын бейнесин жасаган Румыниядагы кедей аулдун адамдары бизди алдап сокту, бүкүл алемге ажоо болдук деп мәлимдеди. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі азаттық.орг деген қос тілді парақшамыздан тыңдай аласыздар.
Сіздердің өтініш тілектеріңіз, қосқан ойларыңыз біздің қос тілді сайттағы жаңалықтар, онлайн, мультимедиа, фотокөрме, бейнесюжет сияқты жаңарған айдарларымыздың арқауы мен ажары.
Эфирде Азаттык радиосу. Казакстанда азаптоого каршы өкмөттүк жана өкмөттүк эмес уюм өкүлдөрүнөн куралган жумуш тобу ишке киристи. Буган дейин Казакстан осы жылдын жаз айында Бириккен Улуттар Уюмунун азаптоого каршы факультативдик каулусуна кол койгон болатын. Тахырыпты одун ары карай Алматыдагы тилшибиз Макпал Мухан кызы жалгастырады.
Аталган жумуш тобунун мүчөсү укук коргоочу Евгений Жовтистин айтуунча, адамдык кадыр касиетин корлайтын жабыр көрсөтүү же жазалоо түрлөрүн колдонуу фактилерине каршы улуттук механизмди калыпташтырууда Казакстандын азырча тажрыйбеси жок.
Казакстан в течение 1-2 лет должен
Казакстан 1-2 жыл ичинде азаптоо чаралары менен күрөшүү максатында улуттук эскерүү механизмдерин калыпташтырып үлгөрүү керек. Бул бакылоо орнотулган адамдар туратын мекемелерди эскертүүсүз аралауга укугу бар бакылоо топтору. Буган дейин бул миндетти негизинен прокуратура орундары менен соңгу 2-3 жылда пайда болгон коомдук бакылоо комиссиялары аткарып келди. Бирок аларда эскертүүсүз аталган мекемелерди аралау укугу жок жана де алар белгилүү бир деңгээлде кылмыштык аткаруу жүйөсүнө багынды. Мамандардын айтуунча, мындагы басты маселелердин бири азаптоо чараларын колдонганы үчүн кылмыштык жоопкерчиликке тартуу маселеси. Себеби ол тууралуу арнайы заңда булуңгур жазылган. Көбүнө мындай кылмышка тартылган адамдар өз кызметин аса пайдаланган деген сыяктуу жеңил жаза түрлөрүнө тартылып келет дейди алар. Сондай-ак азаптоо чараларынын болгонун далилдөөдө эң кыйын маселе көрүнөт. Сондуктан укук коргоочу Евгений Жовтистин эсептөөнчө мындай чаралардын барлыгы да эскертүүсүз орундалуу тийиш.
Она, скорее всего, это не был мониторинг.
Жумуш тобунун алгачкы аралоо мекеме башчыларына алдын ала эскертилди. Сондуктан биздин алгачкы барууңуз бакылоодон көрө мекемелердин жагдайы менен таанысуу болуп чыкты. Типти ондай жагдайда мекемедеги адамдардан кандай чагымдарыңыз бар деп сураган жагдайда да башчылыктын көзүнчө акимчилик тарапынан кысым көрдүн деп ким айта алат? Казакстандагы укук коргоочу мамандардын айтуунча, мамлекет азаптоого каршы конвенцияга кол койгон менен элдеги жагдай мүлдө өзгөчө. Азаптоо кысым көрсөтүү чаралары али күнгө дейин укук коргоо орган өкүлдөрүнүн тергөө болмаса иште ашуу кезинде колдонатын адистеринин бири болуп отур экен. Биздин убакылдыкка азаптоо фактилери боюнча өтүнүчтөр түшүп жатат. Өкүнүчкө орай 15 адамдан туратын биздин убакылдыктын облус менен айналышууга кызуру жетпейт. Биз аларды өзгө мамлекеттик органдарга бас прокуратурага, ички иштер министрлигине тапшырабыз. Ол жерде барлык ашылат деп окуйин. Шагым өтүнүчтөргө карап, кысымдардын көбүнө мекемеге келген кезде немесе карантин кезинде жиби болатыны белгилүү болду. Дейди адам укуктары жөнүндөгү убакылдыктын кызматкери Гүлсүм Мухаммедказы кызы. Ал саясаттануучу Айдос Сарымдын айтуунча, кеңес кезиндеги жазалоо адистери Казакстанда али күнгө дейин жоюлмаган.
Ал өтүнүчкө орай, мисалы үчүн баары өзүбүз билебиз, мына полициянын өзүндө болсун, түрмөдө болсун, башка жерлерде болсун, адамды уруп сабау жагы, бул жагы неше түрлүү психология физический жагы кысым көрсөтүү аркылуу көптөгөн жагы чечимди өзүн өзү мойындоо, сондай өзүн өзү айыптоо сыяктуу аңгимелердин баары сол жакта чыгатын нерселер. Коомдо осындай азаптоо башка жакта мурунку практикадан арылуу үчүн эң алдымен коомдун өзүнөн мурунку кеңестик коммунисттик идеологиядан арылуу керек сыяктуу да.
Арнайы Азаттык радиосу үчүн Алматыдан Макпал Мукан кызы.
Әуе толкунда жаңылыкка жамигатты ортак эдетин Азаттык радиосу.
Таяуда Қазақстан үкіметі оралмандарды әрі қалалардың шетіне орналастыратын жобаны мақұлдады. Оған сәйкес квота бойынша Қазақстанға жыл сайын 100 мың оралман келеді. Бірақ кейбір оралмандар бізді сұрыптап оқшаулы дұрыс емес дейді. Ал жобаны жасаған үкімет өкілдері болса, керісінше бұл жоба оралмандарға жағдай жасау үшін жүзеге асырылмақшы деп отыр. Бұл туралы толығырақ астанадағы тілшіміз Бауыржан Шайхмет айтып береді.
Нұрлы көш бағдарламасы Қазақстанға келіп жатқан этникалық қазақтарды ірі қалалардың шетіне орналастыруды көздейді. Жоспар бойынша Қазақстанның солтүстігі, оңтүстігі және орталық аймақтарындағы ірі қалалардың қасынан шағын серік қалалар құрастыру көзделді. Вице-премьер Өмірзақ Шөкеевтің мәліметінше, бұған дейін оралмандарға жыл сайын 15 мың отбасына квота берілетін. Енді бұл сан 20 мың отбасына жетті, деді ол. Бұрын бір отбасына орта есеппен 800 мың теңге берілетін. Бұл ақшаға тұрғын үй мәселесін шешуге болмайды. Сондықтан оралмандар оңтүстік не батыста жиналып проблемалар жасайтын, деді ол. Қазір Ақтау және басқа да қалаларда тәртіпсіз орналасқан, саманнан жасалған көптеген үйлерді көруге болады, деді ол. Бұл елді мекендер ешқандай сәулет және санитарлы талаптарға сай келмейді, дейді вице-премьер Өмірзақ Шүкеев.
Ақтау, тогда вокруг городов можно увидеть огромный массив беспорядочных там расположенных саманных построек, которые не соответствуют никаким архитектурным там, никаким санитарным и так далее.
Осы мәселені шешу үшін оңтүстік Қазақстан облысында Шымкент қаласының маңында Асар атты шағын ауданның бас жоспары жасалып бекітілді. Онда Өзбекстаннан келген 18 мыңнан астам этникалық қазақ қоныс тебеді деп хабарланды. Осы елді мекенді салатын Ақордасы құрылыс корпорациясының төрағасы Оралман Қалыбек Ибадолланың пікірінше, кезінде қазақтар Қазақстаннан кетуге мәжбүр болған. Енді олар отандарына оралғысы келеді, деді ол.
Бүгін 5 миллион қазақтың 95% өзінің ата-бабасының жерінде отырып жат-жұттық болып қалды.
Бағдарламаға сәйкес репатрианттардың әрқайсысына жер телімі ескеріледі. Мемлекет тарапынан оралмандарға жеңілдікпен несие беріледі. Олар мемлекет салып беретін тұрғын үйлерді сатып алуына болады. Оралмандар үшін құнды қағаздары мемлекет меншігіндегі Жилстрой банктен 4.5%-ден несие көзделеді. Алғашқы жарна 5%, несие 15 жылға ескерілген. Оның сыртында әр үйге көкөніс өсіруге қолайлы жабық жылыжай салынады, деп хабарланды. Және оралмандар үшін тұрғын үйлердің әр шаршы метрі $300-дан аспайды. Вице-премьер Өмірзақ Шөкеевтің пайымдауынша, енді оралмандар тарапынан «Мен келдім, маған тұрғын үй беріңдер» деген мәселе қойылмау керек. Міне саған несие, міне саған жер, міне саған механизм. Жұмыс істе, ақша тап, дейді вице-премьер Шөкеев.
Итак, что вот я приехал, дайте мне жилье. Чтоб такой постановки среди оралманов больше не должно быть.
Ал ауыл шаруашылық министрі Ақылбек Күрішбаевтың ойынша жоба тек оралмандармен шектеліп қалған.
Ішкі мигранттардың, яғни қолайсыз аймақтардан көшетін азаматтардың мәселесі көптен шешілмей келеді.
Оның сыртында кейбір оралмандар бұл жобада адам құқығы шектеледі, деп алаңдайды. Оралған отандастардың жаңа өмір қоғамдық бірлестігінің төрайымы Лашын Боханқызының пікірінше, оралмандарды оқшаулау дұрыс емес. Ал ақпарат министрі Мұхтар Құл-Мұхаммедтің пікірінше, жоба оралмандар үшін қолайлы.
Бағдарламаның аясында жыл сайын елімізге 100 мыңнан астам қандастарымыз оралатын. Шеттен келген отандастарымыз тіл білмейді, әлеуметтік жағынан кемдік көреді деген көп әңгімені естейміз. Ал қандастардың өзі бірігіп, коттедждерден тұратын 20 мың адамдық поселок салып отыр.
Бірақ нұрлы көш бағдарламасының талаптарына сәйкес қабылдайтын тарап оралмандар ішінен іріктеу жүргізеді. Бұл құқық жергілікті атқару органдарына, яғни әкімшіліктерге беріледі. Жаңа талап бойынша оралмандар отбасыларындағы адам саны, білім деңгейі, мамандығы бойынша іріктеліп қабылданады. Жаңа өмір бірлестігінің төрайымы Лашын Боханқызының пікірінше, оралмандарды бұлайша сұрыптау адам құқығына қайшы. Ал жобаны жасаған еңбек және тұрғындарды әлеуметтік қорғау министрі Бердібек Сапарбаевтың түсіндіруінше, Қазақстанға маман қажет.
Солтүстік өңірлерге салынып жатқан кәсіп орындарды мамандармен қамтамасыз ету, кісілер солтүстікке баратын болса, олардың алатын қаржылары оңтүстікке орталыққа қарағанда көбірек болады.
Еңбек министрлігінің мәліметінше, жаңа аймақтарда өзіндік экономика мен еңбек базарын қалыптастыру жоспарда бар. Осылайша оралмандар тұрғын үймен және жұмыс орындарымен қамтамасыз етіледі, деп хабарланды. Азаттық радиосы үшін Астанадан Бауыржан Шайхмет.
Қадірмен тыңдарман, мінбер бізден пікірсізден айдармен берілетін бүгінгі хабарымызда Асылхан есімді жігітке сөз берген едік. Ол да Қазақстандағы демографиялық жағдай туралы пікірін ортаға салған болатын. Соған ден қойыңыз.
Мен өз басым түсінбеймін. Біздің үкімет неге демографиялық мәселеге ат үсті қарап отырған, неге ден қоймайтынына түсінбеймін. Мәселен, шетелден қазақтарды әкеліп жатыр да, солардың санымен демографиялық өсімді көбейтіп жатыр. Бірақ соларға бөлінетін жеңілдік пен ақша бір уақытында берілмейді, және ол үзіп жұлып беріледі. Оны белгілі бір топтар әрекетіменен ол ақшаның тең жарымы белгілі топтың қалтасына кетеді деген сөздер бар. Ал мында қарыз бөлмеген ол халық қалай саны көбейетінін түсініксіз. Жастардың екі бала, үш баламен шектелуі Қазақстан демографиясына әрине міндетті түрде әсер етеді, кері әсерін тигізеді. Дәп енді қазіргі осы өмірге байланысты бір екі үшеуден аспайтын тәрізді, өйткені менің жолдастарым бар, солар үйленген отбасылы адамдар. Екі бала, үш баладан артық баласыз болғанын қаламайды, өйткені дәп қазіргі әлеуметтік жағдайдың нашарлығы олардың балаларының көбейтуіне негізгі себепші деп санайды. Жасым 26-да, үйленген жоқпын, бойдақ. Өз басым баламның көп болғанын қалаймын, бірақ басында үй болмаса, әлеуметтік жағдайым нашар болса, ертең олардың күні не болады? Сондықтан осыған байланысты балалардың санын тежеуге тура келеді.
Бұл Асылхан есімді жігіттің пікірі еді. Құрметті тыңдарман, сізде өзіңізді толғандырған мәселе жайында көкейде жүрген пікіріңізді Азаттық радиосынан күн сайын берілетін мінбер бізден пікір сізден айдары арқылы білдіре аласыз. Өзіңіздің ой көзқарасыңызды біздің электронды пошта жәшігімізге жазып жолдауыңызға немесе Алматыдағы бюромызға телефон арқылы хабарлауыңызға болады. Электронды адресіміз азаттық электронды пошта белгісі rfrl.org. Алматыдағы телефондарымызды айтатын болсам 250-76-64, 250-76-65, 261-18-89. Мінбер бізден, пікір сізден. Атсалсыңыз ағайын. Енді әлемде орын алып жатқан өзге де елеулі хабарларды есіңізге сала отырайын. Әлемдік дағдарысқа байланысты Қазақстан үкіметі елдің 4 банкіне 5 миллиард доллар құяды. Азия мен Еуропа қор биржалары құлдырауда. Ауғанстан мен Пәкістан ресмилері кішігірім кеңес өткізуде. Британияның армия генералы Майкл Роуздың айтуынша, Ауғанстандағы НАТО күштерін нығайту қажет. Грузия президенті Михаил Саакашвилидің бұрынғы одақтасы Бурджанадзе оппозициялық партия құрмақшы. Ресей мен Қытай дағдарысқа бірлесе қарсы тұрмақшы. Өзбек билігі адамдарды заңсыз соттауын одан әрі жалғастырып жатыр. АҚШ президенттігінен үміткерлер демократ Барак Обама мен республикашыл Джон Маккейн бір-бірінің экономикалық жоспарларын сынауда. Ал Барак Обама ажалдан аман қалды деп хабарлануда. Осы хабарлар жөнінде біздің интернеттегі парақшамыздан тыңдай аласыздар. Веб-сайтымыз azattik.org. Азаттық радиосынан сөйлеп тұрмыз. Бағдарламамыздың жалғасында мынадай тақырыптар беріледі. Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі деп есептелетін Қашаған кен орнын игеруге қарсы. Бораттың атышулы фильмінде Қазақстан тұрғындарының бейнесін жасаған Румыниядағы кедей ауылдың адамдары бізді алдап соқты. Бүкіл әлемге әжуа болдық деп мәлімдейді. Осы және тағы басқа хабарларымызды сіздер сондай-ақ интернеттегі қос тілді azattik.org деген парақшамыздан тыңдай аласыздар. Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырайық. Қазақстандық экологтар әлемдегі ең ірі мұнай көздерінің бірі Қашаған кен орнын игеруге қарсы. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мыйыл Сейлеусізовтің пікірінше, Қашаған қоршаған ортаға ең қауіпті жоба. Табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Вайцеховскийдің айтуынша, халық Қашаған туралы ащы шындықты білмейді. Тақырыпты толығырақ Азаттық радиосының Алматыдағы тілшісі Талғат Дүйсенбек тарқатып айтып береді.
Солтүстік Каспийдегі Қашаған кен орнының болжамды мұнай қоры 38 миллиард баррель. Мамандардың есептеуі бойынша 2000 жылы ашылған бұл кеніштегі барлық мұнай қорының 11 миллиард баррелін өндіріп алуға болады. Қазақстандық экологтар болса, ауқымды жобаның қауіпсіз екендігіне күмән келтіреді. Табиғат экологиялық одағының төрағасы Мел Селусізовтің пікірінше, Қашаған кәрі теңіздегі ең қауіпті жоба.
Қашаған проект ең опасный проект. Судың ішінде көп үлкен-үлкен әрекеттер істейміз деп жатыр. 240 скважина, 40 арал салу керек. Ішінде 9 үлкен заводтар сол аралдар тұру керек. Оның ішінде давление 1000 атмосфераға барады. Қысылым өте көп сероводород, өз жанатұғын сондай газ, өте улан газ. Сонғы 1000 километр труба провод дейді. Бір жерінің тесік шықса бітті.
Деді Мел Селесізов. Сонымен қатар мамандар Каспийде қандай да бір ірі апат орын алған жағдайда оның зардаптары 5 күннің ішінде бүкіл теңізге тарауы мүмкін екендігін алға тартып отыр. Ал теңіздегі ірі кен орындарында немесе мұнай құбырларында өрт шыға қалса, тілсіз жауды құрықтау өте қиын болады. Эколог Мел Селесізовтің пікірінше, Каспий террорлық әрекеттердің нысанына айналуы бек мүмкін.
Мына Кавказ мәселесі. Бұлайды мұнайдан шығып отырған соғыс. аяғысына. Бір жағынан Америка, бір жағынан Россия. Қазір жақта Иран, аяқта Афганистан бар, Аль-Каида. Даже өзіміздің ішіндегі адамдарымыз өте заландап тұр. Қазір балықтарымызды құтыпаса біз не істейміз? Ол үшін жанымызды береміз деген адамдар бар. То есть терроризмге мүмкіншілік өте жақсы.
Деді Мел Селусізов. Мамандар қазірдің өзінде Каспий теңізінің экологиялық жағдайын көтермейтіндігін ескертеді. Жылдар өткен сайын оның халі одан сайын нашарлай түспек. Ал кәрі теңізді қалпына келтіру адам қолынан келмейтін шаруа. Осыған байланысты қазақ экологтары қауіптен сақтанудың жолдарын қазірден бастап қарастыруды үкіметтен талап етіп отыр. Нәтиже шықпаған жағдайда халықты көтеруге дейін бар. Бұл ретте экологтар Қазақстанда жұмыс істеп жатқан ірі мұнай компаниялары қоғамдық ұйымдардың талаптарына құлақ аспайтын алға тартып отыр. Қазақ табиғат қорғау қоғамы президиумының төрағасы Александр Вацеховскийдің айтуынша, алпауыт компаниялар өз мүддесін қорғау мақсатында жалған ақпараттар таратып отыр.
Мы запросили протокол этих слушаний.
Біз осыдан бірнеше ай бұрын жүргізілген қоғамдық тыңдаулардың хаттамаларын сұраттық, алайда Аджип ККО компаниясы біздің сұрауымызға жауап қататын түрі жоқ. Яғни мұндай хаттамалардың өздері компаниялардың мүддесіне жауап беретін етіп жасалынып келеді деген сөз. Бұған жол беруге болмайды.
И нельзя допустить.
Деді Вацеховский. Аджип ХКО компаниясы 2008 жылдың 6-8 тамыз аралығында Атырау және Маңғыстау облыстарында қоғамдық тыңдаулар өткізді. Оның хаттамалары кен орындарын игеруге үкіметтен келісім алу үшін қажет. Аджип ХКО компаниясы Қашаған кен орнын игеру жобасына жауапты оператор ретінде жұмыс істейді. Консорциум 2013 жылға таман Қашағандағы мұнайдың коммерциялық өндірісін тәулігіне 450,000 баррельге жеткізуді көздеп отыр. Қазмұнайгаз ұлттық компаниясы акционерлік қоғамының Қашаған жобасында үлесі 16.181%. Арнайы Азаттық радио үшін Алматыдан Талғат Дүйсенбек.
Қымбат тыңдарман, Қазақстан мұнайға бай мемлекет екендігі белгілі, ал соңғы кездері әлемдік нарықта мұнай бағасы төмендеп жатыр. Сарапшылардың айтуынша, әлемдік нарықта мұнай бағасының төмендеуі Қазақстан экономикасы үшін кері әсер етуде екен. Олар шикізатқа тәуелді экономиканың басты бағытын өзгерту қажет деп санайды. Тақырыпта Алматыдағы тілшіміз Мақпал Мұханқызы жалғастырады.
Негізгі кіріс көзі шикізат болып табылатын Қазақстанға енді табиғи байлықтарына иек артып жүре беруге болмайды деп есептейді мамандар. Оның салдары Қазақстан экономикасы үшін үлкен соққы болуы мүмкін деп ескертеді олар. Әсіресе соңғы уақыттағы мұнай бағасының құлдырауы оның салдары қандай болуы мүмкін екенін үкіметке дәлелдеп берді дейді экономист Антон Артемов.
Республиканского бюджета Казахстана на 2008-2009 годы.
Үкімет 2008-2009 жылдарға арналған республикалық бюджетті есептеу кезінде мұнайдың әлемдік бағасын шамамен барреліне $60 деп алған болатын. Бірақ жағдайды ешкімде нақты болжай алмайды. Мәселен, осы жылы мамандар мұнайдың бағасы жыл аяғына дейін төмендемеді деп айтқан болатын. Қазір көріп отырғанымыздай болжам дәлі келген жоқ. Ал қара алтынның бағасы түскен жағдайда көмекке келетін ұлттық қордың ақшасы қашанға дейін жетеді? Сол себепті үкімет мұны тез арада ескеріп, тиісті шара қолдану керек деп ойлаймын. Сұхбаттасымыздың айтуынша, қазіргі таңда Қазақстан экономикасы мұнайдың халықаралық нарықтағы бағасына тәуелді болып отырғандықтан, әлемдік қаржы дағдарысы елдің экономикасында күшті білініп отыр. Жаңа салық кодексі бойынша мұнай өндіруші компанияларға салынып отырған салық түрлерінің көбеюі де жағдайды екі есеге қиындата түспек дейді ол. Жаңа салық кодексі демекші экономист сарапшы Сергей Смирновтың айтуынша, алдағы уақытта аталған заң жобасына енгізілген өзгертулерді алып тастаудан басқа үкіметте амал қалмайды. Бұл өзгерістер жазда енгізілді. Ол кезде шикізаттың бағасы жоғары болатын. Шикізат өндіруші компанияларға көп табыс түскендіктен үкімет олардың табыстарына салық салмақшы болды. Қазір мұнайдың бағасы екі есеге төмендеген кезде компаниялар бұрынғыдай табыс тауып жатқан жоқ. Республиканың кірісі соған тәуелді болып отырғандықтан үкімет салық кодексіндегі бұл өзгерістерді қайта қарастырады. Экономистің айтуынша, мұнайдың бағасы $60 түсетін болса, бұл Қазақстан экономикасы үшін қиын болмақ, себебі ел бюджетінің 70% шикізат секторына тәуелді болып отыр. Өткен аптада экономика қажеттілігі үшін ұлттық қордан 10 миллиард теңге бөлу туралы шешім қабылданды. Яғни мұнай бағасының құлдырауының салдары қазірдің өзінде білініп жатыр. Керісінше, әлемдік экономика және саясат институтының бас ғылыми қызметкері Қанат Берентаевтың айтуынша, мұнайдың әлемдік бағасы алдағы уақытта барреліне $70-$90 болып сақтала береді. Сондықтан жоғарыда айтылған экономистер ел бюджеті үшін босқа алаңдап отыр деп есептейді.
Темпы ВВП могут оказаться немножко ниже, но это
жалпы ішкі өнімнің қарқыны біраз төмендеуі мүмкін, бірақ бұл ел экономикасы үшін қатты әсер ете қоймайды. Есесіне біздегі мұнай өндіруші компаниялардың 80% шетелдік инвесторлардың қолында, сондықтан бұлайша алаңдауға еш негіз жоқ. Қайткен күнде де Қазақстанға экономикадағы шикізаттық емес секторды дамыта түскен дұрыс. Әзірше үкіметтің бұл талпынысы сәтсіз аяқталып келеді, дейді экономист Сергей Смирнов.
А нас же, как они только с трибун заявляли, что вот мы там переориентируемся, там где-то там чего-то где-то построим, какие-то заводы. Ну реально, вы посмотрите, те эти прорывные проекты, там какие заводы.
Біздегі серпінді жобаларды алыңыз. Олардың барлығы да шикізатты өндіруге бағытталған. Ешқандай зауыт салынғанда жоқ. Тіпті ескі зауыттарды қайта жөнде алған жоқпыз. Соңғы ақпарат бойынша мұнайдың әлемдік бағасы бареліне 71 долларды құрап отыр. Арнайы Азаттық радиосы үшін Алматыдан Мақпал Мұқанқызы.
Жан жақты халықаралық бейтарап жаңалықтарды Азаттықтан табасыз.
Эфирде Азаттық радиосы бағдарламамызды одан әрі жалғастырамыз.
Бораттың аты шулы Даудамайлы фильмінде Қазақстан тұрғындарының бейнесін жасаған Румыниядағы кедей ауылдың адамдары бізді алдап соқты. Бүкіл әлемге әжуа болдық деп мәлімдейді. Олардың кинодағы актерлік еңбектеріне 3 еуродан ғана төленген екен. Кино түсіру тобы фильмге түскендері үшін ақы төлейміз дегенде румыниялық кедей ауылдың тұрғындары бірден келіскен еді. Бірақ олар британдық сайқымазақ Саша Барон Коэннің Борат деп аталған бұл аты шулы фильмінде өздерінің әжуамен мазақ қалғандарын білгенде сот арқылы өтемақы талап етпекші болып шешті деп хабарлайды британдық BBC хабар тарату корпорациясының сайты. Репортаждың басты кейіпкері Румыниядағы Глот деп аталатын ұсқынсыз ауылдан қалай қашып кетуді өмір бойы армандаған 17 жасар қыз Кармен Чөребея. Ата-анасы өсіп келе жатқан қыздың тұрмысқа шығып, бала тәрбиелеп ана болғанын қаласа, бойжеткен кедей ауылдан қарасын үзіп, Испанияға кетуді, жақсы тұрмыспен жаңа адамдарды кездестіруді қиялдайтын. Бұл ауылға өркениет әлі жете қоймаған. Ел астанасы Бухаресттің солтүстік батысынан шамамен 140 шақырымдай жерде жатқан Глот ауылында кабельді теледидар жоқ, су құбырлары да жүргізілмеген. Мұндағы халық кірлерін өзеннің ағынды суына қолмен жуады. Ауылда жұмыс табу мүмкіндігі жоқ. Қасы әсіресе Кармен сияқты жекеменшік дүкенде жұмыс істеу үшін оқымай қалғандардың қолы бір нәрсеге жетеді деудің өзі қиын. Румынияның осындай кедейлік пен жоқшылық жайлаған ауылын өзінің кейіпкері қазақстандық журналист Бораттың жалған отаны етіп таңдау арқылы британдық сайқымазақ актер Саша Барон Коэн Қазақстанды да көз алдына да дәл осындай деп елестетсе керек. Борат фильмінің сценарийі бойынша актриса Памела Андерсонмен кездескісі келген журналист Борат Америкаға саяхатына осы Глот ауылынан аттанады. Глот ауылына Американың кино түсіру тобы келіп, тұрғындарға фильмді түсіруге қатысқандар үшін 3 еуродан төлейміз дегенде, олардың бөріктерін аспанға атып, қуаныштан бірден келіскендеріне таң қалуға болмас. 2006 жылы экранға шыққан Борат фильмінен түскен жалпы пайданың көлемі 150 миллион фунт стерлингі болды. Бұл 240 миллион долларға жақын. Енді болса, Глот ауылының тұрғындары кинокомпания өздерін Борат фильміне алдау арқылы түсірді деп есептейді. Олардың айтуынша, тұрғындарға директ фильмге түсесіздер деп айтылған екен, ал шын мәнінде Борат картинасында ауыл тұрғындары артта қалған қылмыс жайлаған қауым болып көрсетіледі. Борат фильмін түсірген кинокомпаниядан өтемақыға қол жеткізу Глот ауылының тұрғындары үшін кедейлік пен жоқшылықтың зардабынан құтылудың бір жолы болып көрінетіндей. Британдық сайқымазаққа қарсы сот процесін белсенді қаузалаушылардың бірі Карменнің әкесі Ион. Ол сотта жеңіске жетіп, өтемақыға қол жеткен жағдайда ол қаржының бәрін ауылының инфрақұрылымына жұмсап, жұмыс орындары мен зейнетақымен қамтамасыз ететін кәсіпорындар ашуды ойластырып қойған. Ион сондай құдықтан су тартатын ауылдастарын сумен қамтамасыз ету мүмкіндіктерін табуды да армандайды. Бірақ Американың округтік сотының судьясы Лоретта Преска сәуір айында берілген Глот ауылы тұрғындарының талабында уәждер жеткіліксіз деп, арыз қанағаттандырылуы үшін нақты мәлімдемелер көп болуы керектігін алға тартып, сотқа түсірілген шағымды кері қайтарған. 20th Century Fox кинокомпаниясының өкілі де Глот ауылының тұрғындары тағып отырған айыпты жоққа шығарып отыр. Бұл кинокомпанияның өкілі ауыл тұрғындарының әрқайсысына 4 доллардан астам, демек 3 еуродан ақы төленетіндігі көрсетілген келісім шартқа қол қойғандығын растайды. Өйткені жергілікті кинокомпания өкілдері осындай сомма лайықты болады деп ұсыныс жасаған екен. Сонымен Глот ауылындағы Бораттың фильмінде қазақтардың рөлін атқарған румындар бұл оқиға өздеріне тиімді тұрғыда аяқталады деп күтеді. Олардың адвокаттары сотқа қайыра талап арыз түсірмекші. Басты кейіпкер Карменді Испанияның дәм тұзы тартпаған көрінеді. Есесіне ол туған ауылында бақытын туып, тұрмысқа шыққан сәбилі болған. Ал Глот тұрғындары тағы да бір фильмнің басты кейіпкерлері болып отыр. Бұл жолы ол шынымен де деректі фильм. Шарасыздықтан киноактерлерге айналған румындардың бастан кешкендері жайлы деректі фильмді 27 қазан дүйсенбі күні BBC корпорациясының 4 арнасы көрсетті.
Кадермен тыңдарман, енді бір сәт қысқаша хабарландыруымызға дейін қойыңыз. Азаттық радиосының хабарларын сіздер қысқа толқында Астана уақыты бойынша таңғы сағат 7-8 аралығында 7235 және 9790 жиеліктерінен, ал кешкі сағат 7-8 аралығында 12005 және 15120 жиеліктерінен тыңдай аласыз. Сондай-ақ Азаттық радиосының хабарларын қандай да бір себептермен тыңдай алмай қалсаңыз, кез келген уақытта интернеттегі біздің қос тілді парақшамызға кіріп, хабарларымыздың мәтіндерімен және аудиожазбасымен таныса аласыз. Сіздер интернет сайтымыздың адресі azattik.org, ағылшын әріптерімен айтар болсам 3w.azattiqy.org. Бұл жолғы бағдарламаны мен Саида Бабамғожа жүргіздім. Енді мен өздеріңізбен қоштасамын. Әуе толқынында келесі кездескенше сау саламатта болыңыздар.